إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، لما بلغ هذا الدين ذروة الكمال ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبلغ رسول الله رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ورب الأمة وكانت كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ودمن الله لهذا القرآن الذي هو أساس هذا الدين ومصدر الإيمان واليقين بالبقاء والنقاء فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك وأقر الله أين نبيه صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في هذا الدين أفواجا وبدأ التلائع انتشاره في العالم وظهوره على الأديان كلها قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا الوقت أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باللقاء، اللقاء الذي لم يكن أحد أشد شوقا له منه، وقد أحب الله لقاءه كما أحب رسول لقاءه، وقد هيأ الله الصحابة بما سبق من الآيات للسماء نبأ الوفاة وهم على يقين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مودئهم في يوم من الأيام. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولكن شدة محبة له أنسب كثيرا منهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيًا بك جلدي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى نيغي كاي جيغلو دي سيدنا يالا دونغ موي كي يو نيكاي جامو نين كاي جامو ييت دنجكو ورا روي سي كيم دايلو وون يونيكو سي نون mu yenen tamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni ngi len di denk ngeen ragal yalla ngalla way kenn ci yeen bu mu de mukk ludul fekk ne mi ngi jebulul boromam subhanahu wa ta'ala. Gannaaw lolu mbokk julit nani xamne wer bi ñuy dundu ay mbir yu reuy da cey xewon yo xamne soppina la nga xamne moy aduna bokk na ci lolu ci la yalla dogalon sunu yonent Muhammad alayhi salatu wassalam juddu ci ci la yalla dogalon sunu yonent Muhammad alayhi salam dal ci Madina bam gaddaye ci wéru gamola fa dal fi waye yit ci la yalla dogal sunu yonent alayhi salatu wassalam dadi fatu wuji boromam fatu gogu nga xamne le ëpp ci nit ñi tey ñi ngi fàttaliku juddug yonent bi waaye la néew ci ñoom ñoo xam kañ la yonent bi faatu woon. Mbokk yonent bi mi ngi faatu woon ci weer wii di weeru gàmmo. bal yonent bi mi ngi faatu woon ci bis bi nga xam ne dañ cay màggal gàmm. ala kulli xaal jiitu lu lépp lu mën a doon. nañu xam ne sunu borom mi nga xam ne mooy nattale borom boobu biñ demee ba lislaam mat maa ngi jublu ci lislaam lépp lam yónni woon aadama nuux ibrahim ba isa yónni ko sunu yonent muhammad alayhi salaam yàlla ba mu demee ba matal ko wàcc aaye na matal naa ko daa di ne gis na ki tey seen diina ji day mat na mottali naa samay xéewal ci yéen gërëm naa lislaam nekk seen diine. loolu benn mbir la bu rëy buy xamal ne am na lu rëy lu nar a xew. waaye ñaareel bi biñ demee ba yonent boobu mu joxoon lislaam jottali lislaam gëm jaa mag gi jottali bàyyi wu ca dara leeral lépp lépp luy jëriñ jurit ñi mu leeral ko lépp lu leen di lor mu leeral ko. yonent boobu nga xam ne tàggat na sahaaba yam yoroon ba ku nekk ci ñoom mën a taxaw plaasam ba yàlla subhanahu wa taala daa di leen di tagg gërëm leen ne yéen de yéene nit ñi gën ñi mas a génn ci kaw suuf ndax yéene ngi digle lu baax yéene ngi tere lu bon ca da ngeen a gëm yàlla loolu di seet ak yàlla. loolu kon muy wane ne yonent bi am nañu ko mën a wuutu ci kaw suuf. waaye gannaaw bi nga xamee ni sunu borom garantil na alquran ji nga xam ne moom mooy fondement suñu diine mooy base suñu diine ne li daloon téere yu jëkk yi du ko dal njaxas ga amoon ca tawrat ak injil alquran sunu borom mu ne maa koy sàmm maa koy setal dara du ci manqué dara du ci yokku. loolee kon it day wane ne am na mbir moo xam ne moo nar a xew. gannaaw ba yonent bi alayhi salatu wasalaam it wax ak sahaaba yi ne leen diine day mat na tëralal naa leen yoon boo xam ne aw xàll la wu yaasu wu leer nan ñi jaar fa guddi ak jaar fa bëccëg ñoo yem amul kenn ku koy teggi lu dul ko nar a alku. lii lépp mbokk kon day wane ne am na mbir boo xam ne nar naa xew. waaye bokk na aussi loo xam ne sunu borom def na ko mooy yàlla won na ab yonentam moom moo daan jóg di sonn di woo doomu aadama yi waaye ñu dem ba yàlla may ko mu ubbi makka diiri arab yi nga xam ne ñoo wëroon daa di ne ah makka gii kat mooy fa yàlla subhanahu wa taala aar keroog ba gaa yi ñëwee ak seen ñay yàlla daa indi armée picc mu faagaagal leen alam tara kayfa faala rabuka bi ashabi lfiil. kon yàlla bu bàyyi muhammad ak sahaabaam ñu dugg biir makka noot waa makka daanil xërëm ya fa nekkoon diine ji mooy diine dëgg. noonu la waa yaman fëxe waa sham fëx ñépp ñoo xam ne giiri arab yi waroon ñépp ñëw ay délégation délégation di dugg ci diine yàlla ji. kon nag yow mi nga xam ne dañ laa yónni woon pour nga woote nga dem a dem a dem ba léegi nit ñi di ñëw mbooloo di la wuy sa ca woowoo leen loolu day wane ne mbokk am na mbir mu rëy mu nar a xew. waaye mbokk loolu mbir boobu mooy lan mooy keroog nag la yàlla subhanahu wa taala jox ndigal sunu yonent salallahu alayhi wa sallam xamal ko ne kat da nga ñëw léegi wuy si ma ci daje boo xam ne yonent yàlla bu màgg ba moo nar a daje ak boroomam di daje boo xam ne moo gën a màgg daje yi am ci kaw suuf di daje boo xam ne yonent boobu xemmem gam ci amoon amul keneen ku ko am ci mbooleme jaamu yàlla yi mbokk loolu da ngay gis ne sunu borom yàlla moo dogal loolu. donte ne sahabatul kiram aaya yi ñu jàng yépp jàng nañ ko waaye gis nañu ne xabaaru yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafay doon koo xam ne kuy faatu la loolee nekk na mbir moo xam ne rëyoon na ci ñoom lool màggoon na ci ñoom lool. mi ngi noonu ndax yonent boobu nga xamee ni nii moom moo nekkoon seen lépp. donte ne yàlla waxoon ne ko ni da nga mas a dee de ñoom it dañuy dee ëllëg da ngeen di daje ci seen boroom. moo tax ba yonent ba salallahu alayhi wa sallam faato gis nañu ne ñu bari ci ñoom saalit nañu ñu bari ci ñoom day jéggi nañu dayo. waaye da ngay gis xalifaam bu mag ba di Aboubacar Sadiq radiallahu anhu moom moo ñëw daa di delloowaat mbir yi daa di ne ayyal sahaaba yi yewu leen ci seen tiis bi. Képp koo xam ne da nga doon jaamu Muhammad, xam leen ne Muhammad moom dee na. Amma ku ci doon jaamu yàlla, xam leen ne yàlla mii ngi fi du dee ba faw. Loolu di benn déclaration bu rëy boo xam ne Aboubacar def na ko, wane ne na am Muhammad day bëggoon nañ ko ba bëgg ba jigi na dayo, waaye nag jaamuwuñ ko woon, yaakaaruñ ko woon. Kañu doon jaamu di ko yaakaar mooy sunu borom ci mi ngi fi. Mu jàngal leen aaya boobu nga xam ne mooy wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad day du dara lu dul ab yonenti kese. Am na yonenti yoo xam ne jiitu woon nañ ko, ndax léegi moom bu dee da ngeen di dellu seen gannaaw. Ku dellu gannaaw day du lor yàlla ci dara. Gis nañ ko mel ne Anas ibnu Malik radiallahu anhu doon na wax ne wallahi sahabatul kiram gisuñu benn bis bu gënoon a neex ci ñoom keroog bi yonente yàlla bi di dugg biir Madina, waaye gannaaw ba amuñu beneen bis bu gën a rëy ci ñoom, bu gën a lëndëm, bu gën a tiis keroog bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di génn Madina di wuy ji boroomam subhanahu wa taala. Allahuma ludul bi Aboubacar jàngee aaya bi ca la ñu ñoom ñëpp yewuwaat, te la nga xam ne mooy cis balam daloon. Anas mu ne keroog amul benn kër booy romb biir Madina lu dul mboolimi góor ak mboolimi jigéen ñi ngi répété aaya bi di ko jàng. Mi ngi noonu wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad du dara lu dul yenent, romboon na ci moom ay yenent. Ndax bu dee daa dee normal wala sax ñu far ko rey day tax ngeen dellu gannaaw? Abadan, mbokk sahabatul kiram delluwuñu woon gannaaw. Loolu benn passage la woon bu yàlla nattoo doomu aadama. Léeg-léeg nga mer ba teqalikoog sa sago, léeg-léeg tiis dal sa kawam nga teqalikoog sa sago, léeg-léeg sax nga kontaan ba teqalikoog sa sago, waaye fekk loolu du sa nature, fekk loolu du sa bind. Moo tax sahaaba yi delluwaat gannaaw daal di yeewuwaat. Mbokk sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne avant muy nekk di faatu ci fan yooyu dem na la nga xamee ne mooy Uhud, daa di leen di julleewaat, daa di leen di ñaanalaat ki nga xam ne nii mooy Uqba ibnu Amir. Nee na ca la yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwee yëg ca ko minbar ba daa di xutba sahaaba yi, na leen xam leen ne day man maa leen nar a jiitu. Su ma demee danaa leen sayda ci sama boroom, maa ngi joxoonteeg yéen rendez vous ca diig ba ma yàlla may ca allaaxira, yal nañ bokk ca rendez vous boobee. Loolu mbokk muy wane ne yonente bi salallahu alehi wa sallam xadis bii may netti bi albouxaari moo ko solo, yonente bi mosul wax mukk ne danaa dellu si waat juddi waat ci àdduna amaat fi ay soxnaa ci doom ak i sët abadan. Mooy inna mawidakumul xawdu, sama déeg ba ca laa joxoonteeg yéen rendez vous. Waaye ay yéen sahaaba yi, xam leen ragalu ma ci yéen ngeen bokkaale sama gannaaw. Xam nga lan laa ragal ci yéen? Mooy yàlla ubbil leen xéewulu àdduna, ngeen xëccoo ko ba baa loolee jur fitna seen biir, ngeen xëccoo ko ba daa di soofantal la nga xamee ni nii mooy seen diine. Ca la waxoon it wax yu bare bare, bokk na ca wax yooyee mooy ngallawaayu moytu leen li yahudi ak nasaraan yi di def. ñoom heure bu ñu amee yonent mu dee dañ koy daa di tabaxal jàkka, loolu ñoo ñuy yéeg ci nit ñi. loola taxoon yonent bi salallahu alehi wa sallam ba mu faatoo kenn suulu ko ca jàkka ja, ñi ngi ko suul ca néeg yaay Aïcha. Allahuma lu dul bañ demee ba lu jógee téeméeri at lañ gis ay buur yu ñëw, ñoom ñoo toj jàkka ja ëmbaale la nga xam ne mooy néeg yaay Aïcha, ëmbaale kër yonent bi salallahu alehi wa sallam. Bokk na loo xam ne nii yonente bi salallahu alehi wa sallam Anas ibnu Malik mi ngi ñu koy nettali. Nee na ñetti fan yi mujj feebaram dem na ba mënatula ñëw ci jàkka ji. Bis bu mujj bi ñëw na mënul taxaw, daa toog di jiite sahaaba yi. Aboubacar taxaw ci wetam di jottali, waaye dem na ba mënatula ñëw. Mu ne ay Aboubacar demal nga jiite la nga xam ne mooy sahaaba yi. Mu jiitu ko ay fan, ñu dem ba bisu altine bi nga xam ne ci la war a faatoo. Aboubacar ñu daal di taxawal sappe si, mu dem bay kabbar yeren tiba alayhi salam firi la nga xamne moy rido ne jay aisha xol sahaba yi nin taxaw ci ganna abubakar yeren tiba dal di muñ dal di re sahaba yep kontan e way yeren tibi werna abubakar joge place nekkon delu gannaaw ci sappe bi fo yeren tibi day genn ci waye yeren tiba alayhi salam ne len atimmu salatakum motti len sen julli lolu moy gis bu mujju be ko le upp ci sahaba yi gisat sallallahu alayhi wa sallam lolé mbokk yoonenti bobu alayhi salatu wassalam def ko nga xamné mom moy tagato gam tagato won ak sahaba yoy nga xamné mo nekkol sen banexu xol sa yo mo nekkol li begel seeni bet tok di deg kaddam nga moy la nga xamone moy le gënalo neex lu ñam ci kaw suuf deg yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam nekkol na ci ñam ben vide bo xamene ni jeegina dayo lol ba la upp ci ñom mënu ñu ko na supporter ba hatta ñak ci gëno na mag bokku na ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mi ngi nonu mbokay yeen nit ñi suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala gis nañu ne bisu alkine bobu ci la jël suñu yenente muy bisu fukki fan ak ñaar ci la nga xamene ni mom moy wëru gam suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam faatu gog nga xamni ni faatu na ci amna ci ay kawteef yu bari yo xamne man nañ ko ca jeli mbok kawteef ba ci gëna mag mo di ne ni bis bu magge nonu sahaba yi amon ci tis bo xamne musuñu am buñu mel ci amatuñu buñu mel ba ila yawmiddin ba da ngay gis ne ko melo Umar ibn al-Khattab bokk na lu daan wax ci bepp musiba amul lenn lo xamne dañ ko meuna tuddeti musiba gannaaw musiba tekkaliko ak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbolam sahaba yi ku ci ma san am nit ku de wala am lu la yakule gaay buñ lay jale dañ nan la fatlikul karab bañi ñak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbok ndax man nañu imaginer sahaba yoy bis bi yoonent bi alayhi salam faato ñewat ñu bash ay bash togg ay cere nan ay café fana na fet xoba ba bepp fet ndax xal mën na nang lolu abadan xal mën na nang lolu motax sahaba yi def ñu lolu lolu mako kon wallahi ciowli bari na lol ci ñi nan gam gi li baxna ñi nan baxul ak dañu eppal ak dañu nangam waye nañu xamne sahabatul kiram day ñoy suñu reference sahabatul kiram ñoy suñu roy kay legi gannaaw lolu jëlal text yépp nga tek fane nga jëfëndiko sa xal rek ndax tiis bi dal ci sahaba yi moy bisu fukk fan ak ñaar ci wëru gam ci lañuy tekkali kon ak yenen tibi ndax man nañ imaginer mu delu ci wat ñu def ko bisu no abadan mbokk julit lolé kon nañu gor gor lu bayyi ci xal bu baax mbokk yenen tibi bobu sallallahu alayhi wasallam mi ngi non ñewon na ngir jangal xet bi ana ban yoon lañu mëna jaar ba am seen ngeerumul borom nek exemple supreme bo xamne ñepp ko mëna roy naam lutax ñepp ko mëna roy moy yenent bobu yalla dako mayon ubbi ci aduna aduna bu bari dañ ko dikkel mo won roy kay borom alal yi naka ngeen wara def ak alal ca moy dello ko ci ngeeremal yalla waye won roy kay fuqarawi mom ci bopam mok samim ñu daan dundu gu suufé daan tok ay sani san duñu reer daan tok ay weer ci ndu tak ci kër gi ba yenente bobu sallallahu alayhi wa sallam bis bi nga xamene ni mi ngi faatu mi ngi denkane mbub bi mu don sol pour guerre ngire am quelques kilos de pep yu mu dundal la nga xamene ni moy famem lolé kon day wone ni ku deud won aduna la gannaaw bu mu sakko aduna ci jihatam ba waye ku ko deud won la dan ko joxe dan nangu dund la nga xamne moy dund ak faqir waye mu amit lu reuy lo xamne e yow mi nga xamene yaay aji borom xel war nga ko meuna jange ci la nga xamne yunus tibbi alayhi salatu wassalam baye nañu ko importance julli ak importance julli mbolo yunus tibbi mi mudde dem jakkaje dañ ko leung mu ñew mun ta taxaw dafa tok waye teewul mu dem ci jakkaje lolu tax ibn mas'ud da la wax ne amna day ay sunna yo xamne mi ngi fi ku ko bayyi day teggi nga sunna ca moy dem julli ji ca mboloma ñun day daawu ko tarde ludul nafiq bo xamne ñepp xamnañ nañ nafiq la wala ko xamne da febar ñepp yeg ne diw day da febar mu ne bal ñoñu febar sax da lañ roy yenen tibbi alayhi salatu wassalam nga gis ko xamne da siburu ba mënul taxaw am ay doomam wala dëkkandoom lëmb ko, mu daal di ñëw bañ taxawal ko ci la nga xam ne mooy biir sape bi. Yeneen ci boobu li mu mujjee wax ak xeet bi mooy assala assala wa ma malakat aymanukum, maa ngi leen di dénk julli, maa ngi leen di dénk julli, maa ngi leen di dénk seen jaam yi. Donte ne jaam amul, am na nag lu ñuy tuddee l'esclavage des temps modernes, mooy ñi nga xam ne yaa ngi leen di liggéeyloo tey presque ñoo taxaw place jaam. Nga la way xoolal lu jaadu nga fay leen ko, nga la way xoolal na gën a rafet nga nekk ko ak ñoom. Lii mbokk da ngay gisee ni sunu borom subhanahu wa taala foofu la tegoon sunu yonente alayhi salaam, mu jàngal ko la nga xamee ni moom mooy xet bi. Kon mbokk yonente woowu mi ngi noonu dem ne de, waaye demul. Lu tax? Mooy lam indi woon lépp mi ngi fi. Ku ko bëgg a jëfe mën nga koo jëfe, ne ko sahaaba yi doon jëfe. يلا يلا ليرلكو سونو خول تتارلكو سونو جيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، كل نفس ذائقة الموت، وإن أعظم مصيبة أصيبت بها أمة الإسلام منذ بزوغ فجر الرسالة إلى يومنا هذا هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مصيبة دون مصيبتنا بها تهون، كيف لا؟ وبموته انقطع الوحي من السماء، وبموته انقطع النبوة انقطعت النبوات، وبموته ظهر الفساد بارتداد العرب، فهو أول انقطاع أورى الدين. وبموته فقد المؤمنون أغلى ما يملكون، وبموته فقدنا نحن صحبته وما تكهلت أعيننا برؤيته، ولكن عزاؤنا أنه ذكرنا بل سمانا إخوانا، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة ثم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري قيلي دهم بهم، ألا يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرضتهم على الحوض، ولكن انتبهوا فقد ذكر رجالا نعوذ بالله أن نكون منهم. فقال: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، كما يزاد البعير الدال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، والعياذ بالله. أي مكو جلدي نيجي سيدي ني الله موم لا نيو ورا جامو ديكو نيان مو جولي سي سونو سانغبا سونو يننتبا محمد صلى الله عليه وسلم غناو با نيو خامي سي سونو خطبه بو جيك ne musiba bi gën a rëy bi dal ci àdduna mi ngi am keroog bi yàlla jëlee ab yonentam. Mbokk loolu naka lay mën a demee? Keroog la yàlla dokk jokkoo gi asamaan doon jokkoog suuf. Yàlla di yónni yonentam bu wóor ba Jibril alayhi salaam mu ñëw di wax ak kam wóoru ci kaw suuf, naan ko: neel jaam yi nangam di leen jubal. Keroog la ko yàlla dagg te dootul am ba ila yumiddin. képp ku wax ne Jibril wàcc na ci moom ne ko yàlla ne ko day wax lu ko neex rek, waaye dootul am ba ila yumi diin. Abou Bakarin Saddiq ànd na Omar ibn Khattab, ñu ne nañ dem seeti Umu Ayman koo xam ne nii nekkoon na bàjjen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moo ko yaroon wane ñu ne nañ ko ziare comme naka yonente bi doon ziare. Naka ñu ñëw toog ci wetam rek mu commencé jooy. Abou Bakar ne ko: Umu Ayman, sunu yonente alayhi salaam lam fekk ca boroomam moo gën lim doon dund ci àdduna, mu ne ko: gënoo maa xam loolu, waaye li may jooyloo mooy wax yu dootul wàcc kaw asamaan. Abou Bakar ak Omar ànd ak ñoom di jooy. Loolu mbokk di musiba bu rëy. keroogul ak yonent jeex ci kaw suuf. Donte ne ba mu faatoo yàlla it natt na julit ñi, lu bari ci giiru arab yi daal di ne comme ñun yonent bi alayhis salaam ak ñoom tab faatu na daal di dellu gannaaw. Ñu bari ci ñoom ne dootuñu joxe zakat. Loolee jur ay fitna yoo xam ne yu bari la. Loolee mbokk yonent boobu nga xam ne moo gënoon a mag ci lu sahaaba yi doon déggale seen xol. Waaye itamit ñun xam ngeen ne yonent bi alayhis salaatu wasalaam yàlla da koo proposé woon na ko boo bëggee mu ubbil la mboolem xéewali suuf gannaaw ba soo dee ma tabbala aljanna, wala boog nga ñëw fi man, mu ne ko man day ñëw ci yow moo ma gënal. kon yonent bi mënoon na fiy dund ba ilaa yowmi ddin. ñun ñu gis ko di bànnee xol sunu bët ci moom, waaye mbokk bokk na lu ñuy dalal ci loolu, lu ñuy bégal ci loolu. ma yonent boobu tudd nañu xamal sahaaba yi ne ñi ngi ñëw ci gannaawam yàlla yàlla boo lañu ca ñooñee. Abi Hurayra nee na yonent bi ànd nag lenn ci sahaaba ñu dem ci Armelia, mu daal di ñëw ñaanal leen ne leen ay yéen yéen xeetu ñi gëm, xam leen ne day ñun léegi ñu daal di ñëw fekk si leen, na ngeen dëkk ndax mucc ngeen ci fitna boo xam ne mooy nar a am sama gannaaw. dana leen dem comme guddugu tar. gannaaw bu mu ne sahaaba yi ay waay ak a neexoon yàlla mayeen na ma gis sama doomi ndey ya. ñu ne ko ah ñun duñu say doomu ndey. mu ne déedéet yéen samay sahaaba ngeen, waaye sunu doomi ndey yi ci diine mooy ñiy nar a ñëw sama gannaaw mosuñu maa gis daal di may gëm daal di may topp. sahaaba yi ne ko waaw ñooñu yowmal qiyaama noo leen di xàmme yow mi yàlla yónni. mu ne waaw ndax bu doon tane ne kenn ci yéen daa amoon ay fas yoo xam ne kanamu fas ga daa weex tàll, ay tànkam weex tàll, mu daal di daw dugg ci mbooloom fas moo xam ne dañu ñun kukk ñoom ñëpp, ndax kooku du mën a tànn ay fasam? ñu ne ko aha kay. mu ne sama xeet bi ñëw yowmal qiyaama place yi ñu doon jàppee day weex tàll ci laa leen di xàmmee. gaa yi kon ku julliwul takk nga, ndax ku julliwul du jàpp. lépp loo xam ne saggan nga ba nit naxele ko danga kaa fekkoon sa baay wala sa maam, ñu jàppale ne mën ngaa dund diine ca doo julli, wallahi dañ lay nax. dellul gannaaw nga bokk ci ñuy julli. ku bokkul ci ñuy julli bokkul ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. mi ngi noonu loolee mu ne daal di ñu cay bégale. waaye mbokk bokk na la yonent bi mujj a wax muy loo xam ne lu tiitlu la lool. ñi ngi ñaan yàlla yàlla mosal ñu ca. nee na danaa woo sama xeet, waaye ma gis malaaka yi xajj ca mbooloo di dàq. ma ne leen hey bàyyi leen ñii sama xeet lañ bokk. ñu ne ma ey yow Mouhamad xamoo ñii lan lañu defoon sa gannaaw, la nga fa bàyyi woon ci sunna yépp dañ koo soppi. ma ne leen kon kay nañ ma sori nañ ma sori nañ ma sori. lii mbokk da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi noonu dañ ko wax. kon mbokk yonent boobu dem na. suñu rendez vous ak moom yowmal qiyaama mooy képp ku dekki sa bàmmeel malaaka yi daal ñu escorté yóbbu la ca déegub yonent ba sallallahu alayhi wa sallam. dégg boobu nga xam ne yaatu waa yemba mat na 600 kilomètres ci côté bu nekk la ca nekk ci ay lu ñuy naane ëpp na la nga xam ne mel na ne la nga xam ne mooy biddiw yi. loolee foofu la ñu yaakaar dajeeg suñu yonent Mouhamad alayhi salaatu wasalaam. waaye ana ban yoon la ñuy jaar ngir dajeeg moom? yoon boobu mbokk mooy yoonu alquran ak sunna. yoonu alquran ak sunna boobu nuñ koy jëfee? ña ngi koy jëfee na ko sahabatul kiram doon jëfe. mbokk julit am ordonnance rek taxul a wér. bala ngaa wér ordonnance bi danga koy defee nañu ko santaanee ca ordonnance ba. kon nag xam alquran ak sunna taxut a njub. bala ngaa jub da ngay dëppale sa jaamu yàlla na ko sahabatul kiram doon defee. yàlla na yàlla boole ci ñi ko gëm gëm ab yeneen itam. yàlla na yàlla boole ñu ca ña nga xam ne dañuy roy ay sahaabaam. yàlla na yàlla subhanahu wa taala may ñu mujj gu rafet. yàlla na yàlla defal ñu àjjana mi sunu wàccuwaay. ñu dëkkee ci mbooloom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doon ay dëkkaan dem ca firdawsil aala. allahuma rabbana atina fi dunia hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.